Dhe ju të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë emision të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premten në Shqipëri zyrtarisht filloi fushata për zgjedhjet lokale të 8 majit. Garra më e ashpër pritet të zhvillohet për Bashkinë e Tiranës ndërmjet Lulzim Bashës dhe kryebashkiakut aktual Edi Rama. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
8 prilli shënon zyrtarisht çeljen e fushatës për zgjedhjet lokale të 8 majit. Dy partitë mëdha PD dhe PS kanë hyrë në këto zgjedhje në koalicione. Majoranca nën siglin Alianca për Qytetarin dhe opozita Alianca për të Ardhmen. Në një prej takimeve elektorale të zhvilluara në Belçtë Elbasanit, Kryeministri Sali Berisha ironizoi sloganin e opozitës për këto zgjedhje, e vetmja rrugë. Sipas tij, opozita nuk ofron asnjë alternativë për qytetarin, por punon për interesat e ngushtë të kreut të saj Edi Rama.
Krahas kësaj aleance, e cila ka vendosur në epiqendër qytetarin, vizionin, Tiranën, po qarkon nëpër Shqipëri, aleanca e rrugës së vetme, e keni qanë se cila ishte rrugë e vetme. Rrugë e vetme ishte rrugë e partis, e cila katatisi këtë popull në njerimin më cel, një zonimin më kvar. Rrugë e vetme ishte rruga e karigës, se ati cili ka vendos të servir ju në këtë fushat, fajde ka saliu. Por naturisht, kur s'ke asë gjë për të servir qytetarëve, u përton fajet e saliu.
Kryesocialisti Edi Rama, i cili në këto zgjedhje rikandidon për Bashkinë e Tiranës, në takimin çeljes së fushatës zgjedhore tha se për Partinë Socialiste qytetarët janë njësoj, pa dallime partiake. Zoti Rama u ndal dhe tek procesi zgjedhor duke theksuar se opozita nuk do të lejojë në asnjë rast manipulimin e tyre.
Nuk i ndajnë qytetarët në tanët dhe në tyret, as në Durrës, Elbasan, Korçë dhe kudo ku qeverisim komunitetet vendore. Me sukses, ne e dim mirë në çfarë zgjedhje është rrezikuar apo hyn. Por edhe Saliu me Ilir duhet ta mësojnë sot se çfarë rrezikojnë, po prekën votën në 8 maj. Jo më një lëvizje qytetare për hapjen e kutive, po një lëvizje të re demokratike që do ta udhëheqim pas një ngurrim duke i bërë thirrje popullit hapur, qartë, troçë, që të bëjë qeverinë njësoj siç të bëjnë regjimet që ndalojnë demokracinë për punën e saj.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, kanë kërkuar monitorim të përforcuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ato kanë theksuar faktin se në këto zgjedhje Maqedonia hyn pa arritjen e një konsenzusi të gjerë politik rreth ndryshimeve të fundit të kodit zgjedhor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita beson se me monitorim të theksuar mund të parandalohet praktika e zgjedhjeve të kaluara, të cilat shoqërohen me një varg incidentesh. Nga ana tjetër, partitë politike në pushtet janë deklaruar se nuk kanë asgjë kundër për një monitorim të theksuar ndërkombëtar në zgjedhjet e qershorit, por cili do të jetë numri sakt me të cilin përfaqësuesi ndërkombëtar do të monitorojë zgjedhjet e parakohshme në Maqedoni, do të vendoset vetëm pasi të kenë përfunduar takimet me të gjitha forcat politike. Bën të ditur Jans Eshenbanher, zëdhënës i zyrës së ODIHR-s në Shkup.
The OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights,
OSB dhe ODIHR për momentin është duke konsultuar të gjithë faktorët relevant pjesëmarrës në procesin zgjedhor, partitë politike, administratën shtetërore si dhe mediat. Me shkras më pas do të marrim dhe vendim se në ç format është e nevojshme përfshirje e vëzhguesve ndërkombëtar në këtë proces, ka deklaruar zëdhënësi i zyrës së ODIHR-s në Shkup. Nga ana tjetër, Darko Aleksov nga organizata joqeveritare URA, e cila 8 procese me radhë ka monitoruar zgjedhjet në Maqedoni, vlerëson se vendi nuk ka tejkaluar ngërçet për të patur gatur zgjedhje sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Sami ot izboren den i ne faktorot po kushto se ocenuva kvalitetot në izborniot proces.
Gjithsesi vetëm dita e zgjedhjeve nuk është faktori vetëm që përcakton kualitetin e tërë procesit, andaj monitoruesit e organizatës tonë do të monitorojnë tërë procesin në përgjithësi, që me shpërbërjen e parlamentit, tekson Darko Aleksov nga URA. Nga ana tjetër, Artan Sadiku, analist politik, thotë se standardet e kërkuara nga faktori ndërkombëtar nuk mund të arrihen përmes monitorimit të shtuar të vëzhguesve të ODIHR-s, por me përforcimin dhe profesionalizimin e institucioneve shtetërore.
Ne kemi gjitha institucionet e nevojshme për të implementuar zgjedhje të drejta të lira dhe demokratike. Mirë po, varet nga vullneti i klasës politike, veçanërisht asaj që është në pushtet tani, se sa ato do të mundsojnë këtyn institucioneve të ushtrojnë detyrat dhe obligimet e veta ligjore dhe kushtetuese.
Tekson Artan Sadiku, analist politik, sipas tij në këtë drejtim rol pozitiv mund të luajë angazhimi i sektorit politik dhe hapja e debateve publike.
Qeveria civile dhe gjithë qytetarët duhet të bëjnë shtypje që mos të kërkohet më ikje dhe shpëtim në bashkësinë ndërkombëtare, sepse përmes involvimit të vazhdueshëm të bashkësisë ndërkombëtare përmes monitorimit të gjendjeve të ndryshme në Maqedoni dhe të zgjedhjeve, ne faktikisht i mbajmë institucionet në një gjendje konstante të paaftësimit të tyre dhe si pasojë do të ngelim një shoqëri në një shtet i cili nuk do të mund asnjëherë të realizojë plotësisht kapacitetet e veta demokratike.
Ndryshe nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subhia Kupi, ka theksuar se ky institucion disponon me të gjitha kapacitetet për të organizuar zgjedhje fair dhe të lira sipas standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjithmonë ka dalë fitimtar për implementimin e kompetencave të veta dhe kësaj radhe unë nuk dyshoj në këtë përbërje të Komisionit Shtetëror Zgjedhor që ne me siguri ofrojmë dhe do të mundohemi që të jemi agil në këtë drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkubi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara ja dorëzuan zyrtarisht NATO-s udhëheqjen e operacioneve luftarake në Libi. Washington Post shkruan se tërheqja ka shërbyer për ta zbatuar strategjinë e presidentit Barack Obama për uljen e profilit amerikan në lindjen e mesme, si dhe për ndarjen e ngarkesës së operacioneve me aleatët. Artikullin e përgatiti për emetim Fatmir Bojupi.
Të hënën administrata Obama e ka arritur njërin prej qëllimeve kryesore të presidentit në Libi, tërheqjen e aeroplanave të Shteteve të Bashkuara nga lufta kundër Muammar Gaddafi. Duke e shpjeguar vendimin e tij për mbështetjen e një fushate ajrore, zoti Obama tha se pasi ishin udhëhequr sulmet fillestare, forcat e Shteteve të Bashkuara do t'i kthehen rolit të mbështetës, shkruan e përditshmja Washington Post. Në praktikë kjo do thotë ulje të aeroplanave luftarak që i kishin sulmuar tanket, kamionet dhe artilerinë e Gaddafit. Tërheqja e pazakonshme e udhëheqjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara ka shërbyer për ta zbatuar sërish strategjinë e zotit Obama për uljen e profilit amerikan në lindjen e mesme dhe për ndarjen e ngarkesës së operacioneve, sikur që është Libia. Shtrohet të çështja se nëse po avancojnë në mënyrë më të prekshme synimet amerikane në Libi, që sipas zotit Obama janë mbrojtja e civilëve. Rezultatet e para nuk janë inkurajuese. Të martën, forcat e kryengritësve edhe njëherë ishin zmbrapsur nga linja e parë e frontit në pjesën lindore të Libis nga raketat dhe zjarri artilerik, shkruan e përditshmja Washington Post. Reutersi ka cituar luftëtarët opozitar që kanë thënë se mbështetja ajrore është të zvogluar në mënyrë të theksuar. Kjo bë pas e deklaratave të SHN-s nga drejtori politike së jashtme të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, Ali al-Esavi, që lufton kundër Gaddafit, i cili është cituar nga e përditshmja New York Times, se ka thënë që prej se NATO-ja e mori komandën e operacioneve ajrore gjatë fundjavës, ka pasur vonesë në veprim dhe mungesë përgjigjes ndaj asaj që po ndodh në terren. Rezultatet e këtilla do të ishin vetëm logjike. Asnjë vend tjetër i NATO-s nuk ka dhënë aeroplana me efektivitet si ata amerikan, që janë të planifikuar për sulme ajër-tokë në caqet siç janë tanket, shkruan e përditshmja Washington Post. Komanda e NATO-s nënkupton më tepër mospajtime lidhur me atë se sa intensive do të jenë sulmet ajrore kundër forcave të Gaddafit. Antarët, sikur që është Turqia, i kanë kundërshtuar sulmet e rrezës së gjerë. Në NATO thonë se 30% e forcave toksore të regjimit ishin shkatruar, por kjo nuk është as afër dëmit të mjaftueshëm për ta mbyllur rrugën pa krye ushtarake. Zoti Obama ka thënë se synimi fushatës nuk është ndryshimi i regjimit, i cili sipas tij mund të arrihet me mjete të tjera. Administrata e ka dërguar një emisar për të takuar me qeverinë kryengritëse në tranzicion, së bashku me ekipet e CIA-s për të ndihmuar me komunikime dhe logjistik tjetër. Gjatë disa ditëve të kaluara ka pasur shenja inkurajuese se mbështetja për Gaddafin po dobësohet, përfshir edhe dezertimin e ministrit të tij të jashtëm. thuhet se aeroplanet e Shteteve të Bashkuara mbeten në gatishmëri nëse komandantët e NATO-s i thërrasin ata.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
A i plotësojnë pritje transmituesit ndërkombëtar që finansohen nga qeveria e Shteteve të Bashkuara, ose si që tha përfaqësuesi republikan nga Kalifornia Dana Rora Bacher, a thua transmetimet amerikane në botë minojnë interesin kombëtar dhe luftën kundër regjimeve tirane. Ky ishte titulli seancës dëgjimore që ai e thiri në cilësinë kryesuesit të nën komitetit për politikë të jashtme për mbikëqyrje. Rora Bacher u tha të pranishmëve se ai ishte i shqetësuar se transmetuesit që finansohen nga Shtetet e Bashkuara dhe që mbikëqyren nga bordi transmetues i guvernatorëve, mund të jetë përqendruar së tepërmi në raportimin objektiv të lajmeve dhe jo aq sa duhet në promovimin e vlerave dhe interesave të Amerikës.
First and foremost, American strategic communications and public diplomacy should seek to promote the national interest of the United States.
Para së gjithash, komunikimet strategjike amerikane dhe diplomacia publike duhet të synojnë të promovojnë interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara përmes informimit dhe ndikimit të publiku i huaj. Kjo shpesh cilësohet si luftë e ideve. Roli dhe përgjegjësia e bordit nuk është vetëm gazetaria, tha Rora Bacher. Bordi transmetues i guvernatorëve është një agjenci e pavarur që i mbikëqyr të gjitha transmetimet amerikane jashtë vendit, përfshir Zërin e Amerikës, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, Radio Azia e Lirë, Radio Televizioni Marti, si dhe rrjetet në linjen e mesme Radio Sawa dhe Televizioni Alhura. Të gjitha së bashku transmetojnë programe në 59 gjuhë dhe brenda javës ndiqen nga 165 milion njerëz përmes radios, televizionit, internetit dhe mediave tjera. Në buxhetin e propozuar për vitin 2012, bordi ka kërkuar rreth 767 milion dollar për financimin e programeve në botë. Nën Komiteti Republikanit Rora Bacher është pjesë e Komitetit për Politikë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve, të cilin prej janarit e udhëheq republikanja nga Florida Ileana Ross Lehtinen. Me një rast ajo pa deklaruar se misioni radio-televizionit Marti nuk duhet të jetë diversiteti mendimeve, por mbështetja e politikës së Washingtonit ndaj Kubës. Kritikët e saj thonë se fokusimi në integritetin e gazetarisë dhe raportimin objektiv është mënyra më e mirë për të çuar përpara interesat amerikane në planin afatgjat. Ata thonë se në këtë mënyrë u jepet shembull njerëzve nën qeveri të autoritare se demokracia ofron hapësirë për zëra të ndryshëm dhe shkëmbim të madh të ideve. Të tjerët pohojnë se nëse transmetimet amerikane në botë kanë për synim vetëm promovimin e politikës aktuale të shtëpisë së bardhë, atëherë do ta humnin besueshmërinë dhe kjo do të mirëpritej nga udhëhecit autoritar. Anders Wimbush, guvernatori i bordit i cili dëshmoi në seancë, tha se mediat e financuara nga Shtetet e Bashkuara po i sfidojnë në mënyrë efektive regjimet autoritare. Përse pyetja i qeveritë e vendeve si Kina dhe Irani do të përpiqeshin aq shumë për t'i bllokuar ato.
The government of Iran, as we know, does what it can to jam both the PNN and the
Qeveria e Iranit, siç e dim, bën shmos për t'i penguar valët e programeve në gjuhën persiane të Zërit të Amerikës dhe Radios Evropa e Lirë. Transmetimet tona pengohen në satelit dhe në eter. Gjërat nuk kanë qenë gjithmonë si duhet, por këto janë masa mjaft të mira efektiviteti, tha Wimbush. Në seancë dëshmoi dhe Robert Riley, ish drejtori i Zërit të Amerikës. Ai tha se synimi i transmetuesve amerikan ishte që t'i ofrojë dëgjuesve shpresë, diçka që nuk mund të arrihet vetëm me raportimin e lajmeve.
Reliable news was always part of US broadcasting, but the mission was never reduced to just that.
Lajmet e besueshme gjithmonë kanë qenë pjesë e transmetuesve amerikan, por misioni kur nuk u reduktua vetëm në ato. Kur Dalai Lama e quajti shërbimin për Tibetin buk për tibetianët dhe kur aktivistja nga Birmania Aung San Suu Kyi e quajti shërbimin birmanes shpresë për popullin e saj, a mendoni se e kishin fjalën për lajmet? Shpresa është një virtyt teologjik, ajo nuk lind nga lajmi, tha Riley. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.